Глава 3. Ова се Давидовите синови, кои му се родија во Хеврон, првенецот Амнон од Езрелката Ахиноама, вториот Даниел од Керамилката Авигеја, третиот Авесалом, син на Мака, ќерка на Талјам, Гесурски цар, четвртиот Адони, син Агитин, петиот Сефати од Авитала, шестиот Итрам од неговата жена Егла. Шест синови му се родија во Хеврон, каде царуваше 7 години и 6 месеци, а 33 години царуваше во Јерусалим. Овие синови му се родија во Јерусалим: Самај, Совав, Натан и Соломон, четворица од Вицавеа, ќерката Амилова, Евар, Елисам, Елифалет, Нога, Нефег, Јафи, Елисам, Елијад, Елифелет, Девет. Сите Давидови синови, освен соложничките синови и нивната сестра Тамара. Соломонов син беше Ровоам, негов син Авни, негов син Аса, негов син Јосафат, негов син Јорам, негов син Охози, негов син Јоса, негов син Амаси, негов син Азари, негов син Јотам, негов син Ахас, негов син Езеки, негов син Манаси, негов син Амон, негов син Јоси. Јосиови синови беа: првенецот Јоанан, вториот Јоаким, третиот Седеки, четвртиот Салум. Јоакимови синови беа: Јехони, негов син, и Седекија, негов син. Син на Јехони беше Асир, Салатил негов син, Малхирам, Федај, Сенасар, Јеками, Осам и Недави. Фадееви синови беа Зоровавел и Симеј. Зоровавелови синови Месулам и Анани, и сестра им Селомета, Асува, Оел, Варахи и Јуса Весед, нив петмина. Ананиеви синови беа Фелати и Јесај. Рефаеви синови Арнанов син, Овадиев син, Сеханиев син. Сеханиеви синови беа Семати, а Сематиеви синови беа Хатус, Игеал, Вари, Неари и Сафат, шестмина. Неариеви синови беа Елиоенај, Езеки и Азрикам, тројца. Елиоенаеви синови беа Одај, Елиасив, Фелај, Акув, Јоанан, Далај и Анан, седуммина.